Trio izpildījumā pusotras stundas garumā no koncerta zāles Lielais dzintars tiešsaistes formātā būs iespējams dzirdēt gan klasisku repertuāru, gan mūsdienu mūziku, īpaši jauno Latvijas komponistu radītos skaņdarbus. Jaunie mūziķi izaicina klasiskās dogmas un nojauc robežas, kas atdala klasisko mūziku no citiem mākslas un radošas darbības veidiem, ko savā daļradē īsteno sadarbojoties ar video māksliniekiem un aktieriem, uzsver koncerta rīkotāji. Koncerta programmu papildinās īpaši šai programmai radīts video mākslinieka Mārtiņa Zuša videodarbs.